Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Вице-премиерот и министер за надворешни работи на Косово, Хашим Тачи, денеска ќе престојува во официјална посета на Македонија. Најавено е дека посредбата со македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски, тој ќе биде примен од председателот на Македонија, Ѓорги Иванов. Председателот Иванов денеска ќе се сретне и со министерката за одбрана на Албанија, Мими Кодели. Таа денеска ќе има средба и со председателот и членовите на Собраниската комисија за одбрана и безбедност. Шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер изјави дека Русија и Украина се договориле за процедурата за повлекување на тешкото оружје од источна Украина. Ова тој го соопшти по 4-часовните разговори во Берлин меѓу шефовите на дипломатиите од така наречената кризна група што ја сочинуваат Германија, Франција, Русија и Украина. Договорено е оружјето да биде повлечено на 15 километри од линијата на раздвојување, дефинирана со спогодбата за примирје постигната во минатиот септември во Минск. Штајнмајер оцени дека овој договор представува напредок, но не и пробив во напорите да се постигне мировна спогодба за источна Украина, каде што со месеци траат борбите меѓу украинските сили и проруските сепаратисти. Американската амбасадорка во Обединетите нации Саманта Пауерс изјави дека најновиот план на Русија за решавање на кризата во Украина не бил ништо друго од окупацијски план. Таа во Советот за безбедност оцени дека сегашната ситуација била опасна и ја повика Русија да ја спроведе спогодбата за примирие постигната пред неколку месеци во Минск. Таа додаде дека новиот план на рускиот председател Владимир Путин ја ослободува Москва од обврските што ги презеде за спогодбата од Минск. Шефовите на дипломатиите на земите кои се дел од коалицијата, предводено од Соединетите држави против милитантите на Исламската држава, денеска ќе се состанат во Лондон. Тоа ќе биде прв нивен состанок по терористичките напади во Париз, во кои загинаа 17 луѓе. Терористите сакаат да не разделат, но токму нивните акции имаат обратен ефект. Тие не сближуваат, изјави американскиот државен секретар Џон Кери. Европол проценува дека околу 5000 граѓани на Европската Унија им се придружиле на милитантите на Исламската држава во борбите во Сирија и Ирак. Во емисијава ќе слушате и за безбедноста во Куманово, според оценките на полицијата е подобрена, ама се неопходни на тамошни напори. Исклучувањето на блоковите на рек Битола во текот на зимава е планирана активност, велат од Елен. Во Дебар никој не сака да биде извршител. Проблем бил тоа што градот е мал и сите се познаваат меѓу себе. Проектот на Кумановската полиција за промовирање меѓуетничка толеранција и взаемно почитување според оценките носи резултати. Намален е бројот на инцидентите меѓу малолетниците. Сепак, како што велат во Оцекот за превенција, необходно е на безбедноста да работат сите надлежни фактори. Светлана Јовчевска.
Оцекот за превенција при секторот за внатрешни работи во Куманово 5 години активно работи за намалување на насилство помеѓу малолетници во училиштата, меѓуетничко насилство за целосно побезбеден живот во заедницата. Според Виолета Богдановска, раководител во оцекот, минатата година статистиката покажала намален број на инциденти на 15 во однос на 2013-та, кога бројката била 27. Меѓунационални насилства помеѓу учениците немало, може би затоа што училиштата им се на различни локации. Проектот опфаќа упатства за разрешување на конфликтите преку диалог.
Веќе четврта година заедничко одбележување на верските празници од повеќе етнички заедници кои што живеат на наше подрачје, Бајрам, Бадник, Великден за празникот на Српската заедница. Потоа спортски активности често цел не е да се поведи како училиште, како нели една екипа, туку повеќе е дружење со мешани екипи, различен етнички состав, различно училиште за да се покаже нели некако ако целта ни е да нема насилство и да сме безбедни, тогаш може да се договориме и ако сме различни и да имаме и добра игра и да победиме.
Богдановска појаснува дека ако во одреден период насилствата се во намален број, не смее да се заборави дека тоа е динамичен процес.
доаѓаат нови генерации, значи стануваат полнолетни, со активностите со младите и со нивно правилно насочување се гради една добра основа за безбедна заедница која ќе станат возрасни да се практикуваат со живот, меѓуетничка толеранција и секако секој да даде свој допринос во креирање на безбедна заедница онаму каде што живееме.
Граѓаните пак својата и безбедноста на градот ја гледаат зависно од тоа во каква средина живеат. Тие од мултиетничките средини се уште причината за нарушување на безбедноста ја гледаат во припадниците од другата заедница. Оние што живеат во средини во кои мнозинството од населението е од еден етникум велат дека се безбедни.
Мислам дека е безбедно да се живе кумано. Пошто ситуација меѓуетничка е смирена и нема проблеми. Само меѓуетнички се причина за немир. Други работи се дешават, али тоа не е толку страшно.
Се чувствувате ли безбедно?
Па да ви кажам не.
Од која причина?
Од меѓуседни односи со луѓето.
Меѓу луѓе од иста етничка заедница или од
различни? Од различито. Од различни. Младите мислам исто дека не се многу слободни, така и за излегување, и за шетање, за покасно доаѓање дома исто така.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Од ЕЛЕМ ги демантираат наводите дека честото исклучување на блоковите на рек Битола било поради тоа што комбинатот се наоѓал пред колапс. Според нив, исклучувањето било во насока на целосна оптимизација на параметрите на котлите по извршената реконструкција и модернизација. Жанета Здравковска.
Трите блока на електроенергетскиот стожер на Македонија РЕК Битола неколку пати не работеа во текот на годинешната грејна сезона, кога потрошувачката на струја е значително зголемена. Денови во електроенергетската мрежа беше исклучен термоблокот број 2, кој пред 4 години беше модернизиран и автоматизиран. Тоа беше второ исклучување на овој блок во месец јануари. Минатата година пак проблеми со работењето имаше првиот блок. Ваквите состојби предизвикаа реакција од страна на опозиционата СДСМ од Битола. Председателот на локалната општинска организација Васко Ковачевски запраша:
дали РЕК Битола е пред колапс? Повторно не работи блок 2 на рударско-енергетскиот комбинат. Само пред две недели беше последниот испад на овој блок поради дефект. Надвор од функција до пред 5 дена беше блок 1. Цели 105 дена. Од 6 октомври до 11 јануари. Последниот испад на блок 3 беше пред 5 дена. Поради испадите во ризик се вработените во комбинатот. Затоа што со вакви дефекти РЕК Битола е како темпирана бомба.
Ковачевски уште обвини дека ваквите состојби ќе предизвикаат покачување на цената на струјата.
Најголемиот енергетски производител во Република Македонија, РЕК Битола е во очајно катастрофална состојба. Иако за реконструкцијата на блоковите се потрошени стотици милиони евра народни пари. Ова резултира со намалено домашно производство на струја. Ова значи потреба од увоз на струја од странство. Ова ги зголемува трошоците на граѓаните на Република Македонија.
Од ЕЛЕМ демантираат дека комбинатот е пред колапс. Велат дека најчесто се работи за привремено и планско исклучување на блоковите во насока на целосна оптимизација на параметрите на котлите после извршената реконструкција и модернизација. Застој во работата на еден од блоковите зимаво имало и заради екстремно ниските температури. Нагласуваат дека исклучувањето на блоковите во изминатите 30-ти на години биле неодминлив дел од работењето, бидејќи станува збор за сложен и комплексен процес на производство, во кои се обединети многу техничко-технолошки компоненти, инаку производството се изведува на највисоко безбедно ниво. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube. Во Дебар, иако има многу невработени правници, никој од нив не е заинтересиран да биде извршител. Таа активност ја вршат луѓе од Струга и Гостивар. Главен проблем е тоа што станува збор за специфична работа, како и фактот што Дебар е мал град и сите се познаваат меѓу себе. Кенан Мимидиновски.
И покрај тоа што во општина Дебар има кадровски потенцијал, сепак во ова општина нема ниту еден извршител. Правниците овде велат дека никој не сака да биде извршител, и покрај тоа што извршителите добро заработуваат. И во заедницата на дебарските правници е расправано околу оваа состојба. Поред информациите од ова заедница имала разговори со невработени правници, но никако тие да се убедат да ја вршат оваа активност. Председателот на заедницата на правниците во Дебар, мислим Дачи, вели дека ниту има најави дека некој од правниците во Дебар има интерес да стане извршител.
Има доста правници невработени, меѓутоа и покрај тоа нема заинтересирани за работа како извршител.
Во судските процеси во Дебар, од кај доаѓаат се извршители во Дебар?
Зависи за кој предмети се работи, меѓутоа доаѓаат од Струга претежно и од Гостивар.
Значи смета дека главната причина што никој не сака да биде извршител во Дебар е малиот град во кој секој се знае со секого.
Разговарана е на ова тема меѓу колеги, меѓу суди и така натаму, меѓутоа главна причина е ведеќе специфична работа, едно, второ, дека се работи за мал град, кај што сите се знаеме меѓу себе и не зема одговорност, односно не може да спроведува одлуки судски во средина каде што со сите луѓе скоро се знаеш. И тоа дека со оглед на тоа дека е мала средина, никој не сега да се замери со луѓе што навистина се среќаваш секојдневно со нив.
Струшките и гостиварските извршители се најчести извршители на судските одлуки во Дебар. Тие велат дека добро заработуваат, но исто така изнесуваат оценка дека поради добрата заработувачка може наскоро и некој од дебарските правници да стане извршител. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Депонијата Маутскер, која се наоѓа на самиот влез на Охрид, а каде што треба да се гради индустријска зона, ги скара локалната власт и опозицијата во градот. Првите вела дека почнала да го решаваат овој проблем, што почнал додека сегашната опозиција била на власт во градот. Ники Трајковски.
Локалната неодамна рече дека започнала со чистење на сиот отпад кој овде бил депониран со години наназад, а од опозиционата СВСМ рекоа дека одговорност за состојбата на Маутскер ја има единствено во локалната власт. Секретарот во општината Димитар Спасевски кажа дека иако Маутскер бил превиден само за времено депонирање на отпад, тоа било злоупотребено.
Многобројните раководства, особено во рамки на јавното претпријатие Комуналец, под превезот на чист Охрид, помали трошоци и слични активности кои што не биле дозволиви на ова место, практично депонирале и ѓубре, така што со текот на годините прераснало во голема депонија, слободно можам да кажам, многу понеуредена и многу погарда и поопасна отколку депонијата во Буково. Градоначалникот веќе издаде налог до јавното предпријатие Комуналец, до нас како стручни служби, да се преземат сите мерки и активности за расчистување на ова депонија и овозможување што поскоро да почне тука градба на индустријската зона.
На Маутскер без малку две години му се случува еколошко злострство и наместо некој да сноси одговорност за тоа, главните протагонисти застанаа пред камерите, обидувајќи се уште еднаш да изманипулираат јавноста и да ја префрлат вината за собствената немој, неспособност и нестручност врз други, велат од СДСМ Охрид. Власта на ВМРО-ДПМН е многу одамна ново место пред индустријска зона, но сепак продолжува да депонира отпад. Маутскер прерасна во дива депонија токму во последните 20 месеци со доаѓањето на ВМРО-ДПМН на локална власт. Во јавното предпријатие Охрид и Комуналец почна да го депонира отпадот. Јавноста имаше прилика да ја види жалната и грда слика на дивата депонија, за чие создавање и постоење во изминатите 20 месеци вината ја сносат и случаи во одговорните лица од локалната самоуправа, велат од СДСМ. Од општината одговорија дека сегашната локална власт не само што не депонирала отпад на овој простор, туку го чистала и оној што таму нелегално го оставале властите од СДСМ, и оти за време на локалната власт на СДСМ просторот бил незаконски претворен во депонија. За жал, општина Охрид овој пат се соочува со наследен проблем кој успешно почна да го решава, иако за него се потребни илјадници евра и почитување на низа законски процедури, велат од општината, од каде уште додаваат дека до Министерството за трансфорт и врски веќе била доставена прегледна документација за изградба на индустријската зона, од каде се очекува потребната согласност. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.